أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sema, kabla ya Ramadhani nilikuwa naelezea vipengele vya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vilivyodhihiri katika vita mbalimbali, na katika hilo nilikuwa nimeeleza matukio ya vita ya Khaybar. Leo pia nitaendeleza mada hiyo hiyo pamoja na furaha ya ushindi wa Khaybar katika siku zile zile. Jambo jingine la furaha lilitokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, siwezi kueleza ya kwamba ushindi wa Khaybar umenifurahisha zaidi au jambo hili. Nalo lilikuwa ni kurejea kwa Jaafar na wahajiri wengine wa Uhabeshi kutoka Uhabeshi. Kama tunavyojua ya kwamba wakichoshwa na zulma za watu wa Makka, baadhi ya Waislamu wa Makka walikuwa wamehamia Uhabeshi, ambao mmoja wao alikuwa binamu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Jaafar bin Abu Talib. Pia baada ya suluhu Hudaybia, Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alimtuma Amr bin Umayya Zamri na barua moja kwenda kwa Najashi, ambamo alikuwa ameandika ya kwamba, sasa Waislamu wahajiri waliobaki huko watumwe kwangu katika Madina. Hivyo baada ya kuishi miaka 14-15 uhamishoni, watu hawa wakipanda safina mbili wakafika Madina. Na walipojua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda Khaybar, katika shauku ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haraka, badala ya kubaki katika Madina wakaelekea kwenda Khaybar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona Jaafar na akasimama na akamkumbatia na akambusu katikati ya paji lake na akasema ya kwamba, ma adri bi ayyihima ana asar bi fatihi Khaybar am bi qudumi Jaafar, ya kwamba siwezi kujua ya kwamba katika mambo hayo mawili ni jambo gani ambalo limenifurahisha zaidi, juu ya ushindi wa Khaybar au ujio wa Jaafar. Pamoja na watu hawa, Abu Musa Ashari pia pamoja na watu zaidi ya 50 wa kaumu yake alikuwa amefika huko. Jina la Abu Musa Ashari lilikuwa Abdullah bin Qais, na alitokana na kabila la Ashari. Huyo pamoja na watu wachache wa kaumu yake akaja Makka, na baada ya kukubali Islam akarejea kwa kaumu yake. Kisha baada ya muda, pamoja na ndugu zake wawili na watu 50 wa kaumu yake, akaanza safari ya bahari kwenda kuhamia Madina. Lakini katika safari ile, kwa sababu ya upepo wa tufani, safina yao ikaenda kutia nanga kwenye ufukwe wa Uhabeshi, na katika Uhabeshi akakutana na Jaafar. Hivyo akaanza kuishi kule kule, na sasa Jaafar alipojiandaa kwenda Madina, Waislamu hawa wa kabila Ashari pia wakawa pamoja naye. Na kwa kuona hao watu wachache wa kabila Daus pia wakaja kuungana naye katika hawa, hata Abu Huraira na Tufail bin Amr na walikuwepo wenzake, watu kadhaa wa kabila Ashari pia wakaja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa wote hawa waliokuja sehemu kutoka mali za Khaibar. Kuhusu ubora wa watu wenye safina, yapo maelezo mengine yaliyoelezwa kama hivi. Jafar na Waislamu wengine walio pamoja naye walikuwa wamesafiri kwa safina na kufika huko. Hivi walikuwa wakiitwa watu wa safina. Walipofika Madina, muda wa miaka 15 ulikuwa umeshapita tayari, na Waislamu wahajiri wa hapa walikuwa wameshashiriki katika vita nyingi na katika hijra pia walikuwa wametangulia. Hivyo inaonekana kwamba wakaanza kuongelea habari hizi kwamba sisi tuna ubora juu yao, yani wale waliohamia Uhabeshi, sisi tuna ubora zaidi juu yao. Wahajiri wanaoishi hapa waliokuja pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja mke wa Jafar, Asma binti Umais, alikuja kukutana na Ummul Mu'minin Hafsa. Azumar pia alikwenda huko, akamuuliza Hafsa kwamba mama huyu ni nani. Hafsa akamwambia kwamba ni Asma binti Umais. Umar akasema kwamba haya yule wa Uhabishi mwenye kusafiri baharini. Asma akanena ndio. Hapo Umar akasema, sisi katika hijra ya Madina tumetangulia juu yenu, hivyo sisi ni karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko nini. Kwa kusikia hayo, Hat Asma akasema kwa huzuni na kwa hasira kwamba wallahi haiwezi kutokea hivi. Nini mlikuwa mnaishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yeye alikuwa akimlisha mwenye njaa kati yenu, alikuwa akimsihi asiye na elimu au aliye na elimu ndogo, ila hali sisi katika mbali na watani wetu tulikuwa tukiishi katika nchi iliyo adui. Huko tulikuwa tunakumbwa na hofu za aina aina, sisi tukavumilia mateso yote kwa ajili ya Allah na Mtume wake. Wallahi akasema, wallahi mimi sitakula chakula hadi niende nikamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu swala hilo, ndio nitaongea naye yale uliyosema wewe, sitapunguza wala kuongeza, nitaenda kumwambia yote. Kisha akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamweleza yote. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laisa biha haqqa bi minkum walahu wali ashabihi hijratun wahida walakum antum ala safinati hijratane. Yeye hana haki zaidi kuliko wewe, bali yeye na wenzake wamefanya hijra mara moja, na nyinyi, yani wale waliohamia Uhabeshi kwa safina, wana hijra mbili. Kwa njia hiyo Mtume akamtia moyo na ghamu yake ikamuondoka. Hat Asma aliposikia maneno hayo ya Mtume akaenda kuwaambia wenzake kuhusu heshima hiyo na tazima hiyo kwa ufahari. Hat Asma anasema kwamba kisha watu waliorejea kutoka Uhabeshi walikuwa wakija kwangu kwa makundi, na walikuwa wakisikiliza jambo hilo la Mtume kwa shauku sana, na hakuna kitu duniani kilichokuwa kinawafurahisha zaidi kuliko jambo hili, kama vile lilikuwa jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ye anasema kwamba baadhi yao walikuwa wakija kwangu mara kwa mara na kusikiliza jambo au maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo mtumwa wa mmoja Mhabeshi aliyekuwa amesilimu aliuawa shahidi. Habari zake zinapatikana hivi, riwaya inasema kwamba kulikuwa na mtumwa wa mmoja Mhabeshi wa mtu mmoja wa Khaibar aitwa Yassar, ambaye alikuwa anachunga mbuzi wake. Ye alipowaona watu wa Khaibar wakiinua silaha dhidi ya Mtume akawauliza wana Khaibar kwamba wana nia gani. Wao wakasema kwamba sisi tutapigana vita na mtu huyo ambaye anajiita kuwa nabii. Jambo hilo likaingia moyoni mwake ya kwamba daraja Mtume anayo daraja yake na anadai kuwa nabii, hivyo lazima kutakuwa na jambo fulani ndani yake. Ye akatoka na mbuzi ili awachunge Waislamu, wakamkamata na wakamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya ya pili inatoa maelezo zaidi, inasema kwamba mtumwa huyo mwenyewe akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mbuzi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongea naye. Ye alisema kwamba unaniita kwenye jambo gani? Mtume akasema kwamba mimi nakuita katika Islam na wewe utoe ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na mimi ni mtume wa Allah, na wewe hutafanya ibada ya yeyote bin ghairi ya Allah. Mtumwa huyo akasema, nikitoa ushahidi huo nitapata nini? Nikimwamini Allah nitapata kitu gani? Mtume akasema kwamba ukimwamini Allah basi utapata pepo yake. Basi mtumwa huyo akasilimu na akasema ya kwamba, ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, bila shaka mimi ni mtu ambaye rangi yake ni nyeusi na uso wake pia si mzuri. Mimi ninanuka wala sina mali yoyote. Nikipigana na watu hawa na nikiuawa, je, nitaingia peponi? Mtume akasema kwamba ndio, utaingia peponi. Mtumwa Mhabeshi akasema, ee mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, mbuzi hawa ni amana kwangu, nifanyeje? Niwafanyie nini? Mtume akasema kwamba uwatoe kutoka jeshi na uende ukawaache katika medani iliyo wazi. Bila shaka Mwenyezi Mungu atawarudisha kwa yule aliye mmiliki kwa niaba yako. Yani wao watafika kwa mmiliki wao. Watu wanaleta shutuma ya kwamba Muhammad alipigana vita katika tamaa ya kupata mali, na shutuma hii inaletwa haswa kuhusu Khaybar, ya kwamba kwa ajili ya kuteka mali za Mayahudi zulma hizi zilikuwa zimefanywa. Jambo hilo kama lingekuwepo au lingekuwa sahihi, basi katika hali ya kivita kabisa mbuzi hawa wa adui, na upande mwingine namna ilivyokuwa hali ya njaa ya maswahaba hadi hawakuwa na chochote chakula, mbuzi hawa wangeweza kutumia kama ghanima. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya vita vile vile alitoa amri ya kurudisha mbuzi. Ye akafanya hivyo, mbuzi hawa wakatoka kwa pamoja kana kwamba mchungaji fulani anawasukuma, hadi kila mbuzi akafika kwa mmiliki wake. Kisha mtu huyo akaenda mbele na kupigana na maadui hadi mshale mmoja ukaenda kumpiga yeye. Ye akauawa shahidi hali alikuwa bado hakufanya sida hata moja. Alikuwa amesilimu muda si mrefu na alikuwa hakuswali sala yoyote. Waislamu wakambeba na kumleta katika jeshi. Mtume akasema kwamba mumuingize katika hema. Maswahaba wakamuingiza katika hema la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hat Anas anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjia. Ye alikuwa ameuawa tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Allah ameufanya uso wako kuwa mzuri, na akafanya harufu yako mbaya kuwa harufu nzuri, na akaongeza mali yako. Akamwombea na akasema kwamba Mwenyezi Mungu amemfikisha peponi. Muslim Maud pia ameeleza tukio hili kwamba siku za kuzingirwa kwa Khaybar, mchungaji mmoja wa kiongozi Myahudi ambaye alikuwa anachunga mbuzi zake alisilimu. Baada ya kusilimu yeye akasema, ya Rasulallah, sasa siwezi kurudi kwa Mayahudi, na mbuzi hawa wa Myahudi huyo ni amana kwangu, sasa nifanyeje? Mtume akasema kwamba uwaelekeze upande wa ngome na uwasukume upande ule, Mwenyezi Mungu atawafikisha kwa mmiliki wao. Hivyo akafanya hivyo, na mbuzi wakaenda huko na watu wa ngome wakawaingiza ndani. Katika habari za Khaybar kuna habari za baadhi ya masuala ya kifikhi pia. Hata Abdullah bin Umar anasimulia kwamba siku ya Khaybar Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukataza kutumia nyama ya punda wa nyumbani. Vivyo hivyo kuna riwaya ya Bukhari kwamba Ali alisimulia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Khaybar alikataza kuhusu nyama ya punda ya nyumbani na muta. Kuna habari ya suluhu ya watu wa Fadak kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadak inapatikana ikiwa na umbali wa safari ya mausiku sita kutoka Madina na karibu na Khaybar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelekea upande wa Khaybar na akafika karibu yake, hapo akamtuma Muhasa bin Masud kuelekea Fadak ili awape mwito wa Islam na awatahadharishe, akisema kwamba mnaweza kushambuliwa, kwani wao walikuwa wamezidi sana katika kupanga njama dhidi ya Waislamu, na kwa njia mbalimbali walikuwa wakiwasumbua Waislamu na walikuwa wakitenda kitendo cha kuwapatia Waislamu madhara. na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mnaweza kushambuliwa kama tunavyofanya hapo Khaibar. Hat Umaisa Muhisa anasema kwamba nikaenda kwao na nikabaki kwao siku mbili, lakini wao wakaendelea kueleza uzuri mbalimbali na wakasema kwamba katika Khaibar kuna wanajeshi 10,000 na miongoni mwao wapo kina Amir Yasir Haris, viongozi wa Mayahudi kama Marhab. Sisi hatuzani kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataweza kuwafikia. Hata Muhisa anasema kwamba nilipoona njama yao nikaamua kurejea. Kisha anasema kwamba wao wakasema, yani wao walisema kwamba sisi tunatuma pamoja nawe watu wetu wachache ambao watakwenda na ujumbe wa suluhu kwa niaba yetu. Na walikuwa wanazani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hataweza kupata ushindi wa Khaibar. Kusema wakasema kwamba sawa, tunatuma watu, lakini fikra yao ilikuwa ndio hii kwamba Khaibar haitatekwa na Waislamu. Basi wakaendelea kupoteza muda huo na kueleza uzuru mbalimbali hadi watu kadhaa wakawajia ambao wakawaambia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshinda ngome ya Naim. Na hapo watu wa Fadhak wakapata hofu na wakamtuma mtu mmoja katika viongozi wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kundi moja ambaye alikuwa anaitwa Nun bin Yusha. Yeye akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ufanye suluhu pamoja nasi kwa sharti hili kwamba sisi tutasamehewa, nasi tukiwa na mali zetu tutaelekea tutatoka kutoka Fadhak. Mtume sasa akakubali ombi lao. Kuna riwaya nyingine ya kwamba watu wa Fadhak walikuwa wamefanya suluhu na Mtume juu ya sharti hili kwamba aache nusu ya mashamba kwa ajili yao na mingine nusu achukue Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa makazi haya yalikuwa yametekwa bila vita. Hivyo hiyo ilikuwa mali ya fe katika haki ya Mtume. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia kutoka kipato cha Fadhak. Kuhusu ugawaji wa mali ya ghanima ya Khaibar, kuna riwaya moja hat Abu Huraira anasimulia ya kwamba sisi tulikwenda Khaibar pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika ghanima hatukupata dhahabu wala fedha, bali tukapata wanyama, ngamia, vifaa vingine na bustani kadhalika. Na riwaya moja inasema kwamba mali yenyewe ilikuwa ni nguo na vifaa mbalimbali, silaha iliyopatikana kutoka ngome chache. Maelezo yake ni kama hivi kwamba walipata mikuki 1,000, panga 400 na pinde 500. Bushair bin Yassar anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam aligawa mali ya Khaibar katika sehemu 36. Nusu, yani sehemu 18, alizitunza kwa ajili ya Waislamu, ambazo kila sehemu ilikuwa na sehemu 100, yani jumla zilikuwa sehemu 1,800. Sehemu moja ya Mtume ilikuwa sawa na wengine, yani kama maswahaba wengine walivyopata. Sehemu ya Mtume pia ilikuwa kama wao. Riwaya moja inasema kwamba kulikuwa na sehemu 3 kwa mpanda farasi na sehemu 1 kwa mtembea miguu. Nusu nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameitunza kwa ajili ya matukio yatokayo siku za usoni, kama vile majanga mbalimbali. Ilienda kwenye reserve fund, na kulikuwa na watii katiba salalam na sehemu zake zingine. Yani hizi zilikuwa ni jaidadi za huko. Riwaya moja inasema kwamba katika katiba kulikuwa na sehemu ya 5 ya Mungu, na sehemu ya nabii, na sehemu ya jamaa zake, na mayatima, na maskini, na wake watukufu wa Mtume. Na akatoa sehemu ya wale waliokuwa wakifanya kazi kama wabalozi kati ya Mtume na watu wa Fadhak. Mmoja wao alikuwa Mahisa bin Masud. Mtume sasa akampatia shayiri wask 30 na tende wask 30. Katika wask moja zinakuwa saa 60, na saa moja kwa uchache inakuwa na kilo 2.5. Hivyo kwa ujumla akampatia shairi kilo 4,500 na 4,500 tende. Mali za ghanima za Khaibar kikawaida ziligawanywa baina ya watu wale tu ambao walikuwepo katika suluhu Hudaybiyah. Lakini pamoja na hawa, Jabir bin Abdullah bin Amr pia alipewa sehemu moja. Vivyo hivyo waliorejea kutoka Uhabeshi na Abu Huraira na baadhi ya watu wengine pia walipewa kutoka mali ya ghanima. Riwaya moja inasema ya kwamba sehemu ya tano, yani khums, iliyokuwa kwa ajili ya mtume, kwa kutumia sehemu hiyo walikuwa wananunua silaha na nguo na kadhalika, na pia walikuwa wanawapa watu wa familia na Banu Mutalib, na walikuwa wakiwapa wanawake mayatima na waombaomba. Ibn Ishaq ameandika kwamba msimamizi mkuu wa ugawaji wa mali ya Khaybar alikuwa Jabbar bin Sakhr Ansari, ambaye alikuwa mtu mmoja kutoka Bani Salama, na Zaid bin Thabit Ali kutoka Banu Najjar. Wote hawa walikuwa wakifanya hisabu na kugawa kwa watu. Ibn Ishaq Ibn Sa'd ameandika kwamba mtume Ali amuru kukusanya mali ya ghanima, mali ikakusanywa. Hapo Farwa bin Bayazi akateuliwa kama msimamizi na akamkabidhi Zaid bin Thabit jukumu la kupiga hisabu. Hata Abdullah bin Maghfal anasimulia kwamba mimi nilipata chombo kimoja kilichokuwa kimejaa kwa mafuta, nikajisemea sitampatia chochote kutoka hicho. Nikapita mbele ya mtume, nikahisi majuto, nikaenda nacho kwa marafiki zangu, yani nikakificha. Njiani akakutana nami msimamizi wa mali ghanima, ye akashika kando yake na akasema kwamba lete kwangu tutaigawa. Nikasema kwamba hapana, wallahi sitakupa chochote. Ye akaanza kunyang'anya kutoka kwangu. Mtume akaona na akatabasamu na akamwambia msimamizi kwamba mwache huyo. Yeye akaniacha. Nikaenda kwa wenzangu pamoja na vifaa vyangu, na kisha huko tukala. Hiyo ilikuwa ni huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maswahaba zake. Kama amechukua, basi mwache aende nayo. Ibn Ishaq anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia Ibn Luqaym kuku na wanyama wanaofugwa nyumbani, yani kila kitu kilichopo kilikuwa kinagawanywa. Kina mama walioshiriki katika Khaybar pia walipewa sehemu. Ibn Ishaq ameandika kwamba baadhi ya kina mama wa Islamu walikuwepo pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Khaybar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia chochote kutoka mali ya fe, lakini hakutoa sehemu yao kutoka mali ya ghanima. Mwanamke mmoja wa Banu Ghaffar anasema, mimi pamoja na wanawake wachache wa Banu Ghaffar nikaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi sote tukasema kwamba, ewe Mtume wa Allah, sisi tunataka kuenda pamoja nawe katika vita. Na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaelekea Khaybar. Sisi tutauguza wajeruhi na kuwasaidia Waislamu. Kina mama wakasema. Mtume akasema kwamba kwa baraka za Allah twende, ni sawa, mna ruhusa. Tukatoka pamoja na Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata ushindi juu ya Khaybar akatupatia kutoka mali yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkufu mmoja na akaivisha kwenye shingo yangu. Msimuliaji wa riwaya anasema, wallahi mkufu ule muda wote unabaki kwenye shingo yangu, mimi si vui hata kwa sekunde. Hadi ye akawasihi kina mama wenzake kwamba mkufu ule uzikwe pamoja nami, na kamba ya mkufu huo aliyofunga Mtume mkono wote usiende kuifungua. Jina la mama huyo wa kabila Banu Ghaffar lilikuwa Umayya bin Qais Abu Salt. Hata Abdullah bin Unais anasimulia ya kwamba, mimi nilitoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Khaybar, na mke wangu pia alikuwa pamoja nami. Ye alikuwa mjamzito. Njiani akajifungua na mtoto akazaliwa. Mimi nikampasha Mtume habari hiyo. Mtume akasema kwamba kwa ajili yake weka tende kwenye maji, na tende zikiloa vizuri umuamuru kunywa maji yake, yani utie tende kwenye maji na juisi yake umnyweshe. Nikafanya hivyo, na mke wangu hakupata shida yote, na udhaifu ukamuondoka aliyokuwa nao wakati wa kujifungua. Tulipopata ushindi wa Khaybar kwa ajili ya kina mama sehemu hazikutolewa, lakini Mtume akawapatia kina mama sehemu kutoka mali ya Fadak. Akampatia mke wangu vile vile, na pia akampatia mtoto ambaye alikuwa amezaliwa njiani. Hapa kuna habari za kuwarudishia Waislamu misahafu ya Taurati, ya kwamba kutoka ngome za Khaibar mali ya ghanima ilipokusanywa, Waislamu wakakuta misahafu ya Taurati vile vile. Mayahudi wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwomba ili yeye awarudishie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kuwarudishia misahafu yao kwa ulinzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajali sana dini ya wengine na hisia zao za kidini, na ndiyo maana akatoa amri ya kuwarudishia Taurati yao kwa ulinzi. Sio maana kama vile inavyofanywa siku hizi kwamba Qur'an tukufu iunguzwe, iteketezwe katika uadui wa Waislamu. Mtume alionyesha mfano huo kwamba hizi ni misahafu zao, hivi muzitunze na muwarudishie. Wakati wa kurejea kutoka Khaibar inapatikana habari ya ghazwa Wadiul Qura. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya ushindi wa Khaibar aliishi huko kwa siku kadhaa, kisha akaondoka pamoja na jeshi la Kiislamu, na katika Wadiul Qura akapigana na Mayahudi. Hili ni bonde moja katikati ya Tamana Khaibar ambamo kuna makazi mengi, ndiyo maana inaitwa Wadiul Qura. Katika zama ya kale Ad na Thamud walikuwa wakiishi humo. Hizi ni kaumu mbili ambazo barzakhi zinapatikana katika Qurani tukufu. Kabla ya Islam wa Mayahudi wakaja kuishi hapa na wakapata maendeleo sana katika kilimo, na hiyo sehemu hii ikawa markazi ya Mayahudi. Wakati huo hata Burara anaeleza riwaya moja. Hata Buhuraira anasimulia ya kwamba tulipopata ushindi wa Khaibar, kisha pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam tukafika Wadiul Qura. Pamoja naye alikuwepo mtumwa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Midham, ambaye Banu Zubab walikuwa wamempatia Mtume kama zawadi. Katika muda huo ambapo ye alikuwa anaondoa kiti cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka ngamia, mshale mmoja ukaja kwake na ukampiga mtumwa huyo, na mtumwa huyo akafa. Watu wakasema kwamba shahada iwe yenye baraka kwa ajili yake. Mtume akasema kwamba hapana, na hapa kwa yule ambaye uhai wangu huu mkononi mwangu, shuka hii inaendelea kuchemka kama moto ambayo siku ya Khaibar alikuwa amechukua kutoka mali ya ghanima. Yani sehemu za ghanima zilikuwa bado hazikugawanywa, ambapo huyu alikuwa ameiba shuka hiyo. Mtu mmoja aliposikia habari hiyo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba jambo hili lina hatari, kwamba huyu anakwenda jahanamu kwa sababu ya kuiba shuka. Hapo akakumbuka kwamba alikuwa amechukua kamba moja au kama mbili za viatu. Mtume akasema kwamba ni kama moja au ni kamba mbili zinakuwa sababu ya kumuingiza mtu motoni. Hata kama ni kitu kadogo, kama ameiba, basi itakuwa sababu ya kumpatia adhabu. Kwa vyote vile, katika malizo ya vita hii imeandikwa zaidi ya kwamba Mtume sasa alikuja hapa na akawapanga masoba kwenye safu, na akampatia Hasan bin Ubada bendera moja, na bendera moja akampatia Hubab bin Munzir, na bendera moja akampatia Sahal bin Hunayf, na bendera moja akampatia Ubad bin Bishr. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapatia Mayahudi mwaliko wa Islam, na akawaambia kwamba wakikubali Islam, basi watasalimika uhai wao na mali zao, na hisabu yao itakuwa kwa Allah. Lakini Mayahudi wakakataa na wakawa tayari kupigana na Waislamu. Kwanza kabisa Myahudi mmoja akajitokeza ili kupigana na Waislamu, Zubair akaamua. Kisha Myahudi mwingine akajitokeza, Ali akaamua. Kisha Myahudi mwingine akatoka na Abu Dujana akaamua. Vita ikaendelea kutokea hadi usiku. Hadi 11 Mayahudi wakauawa. Siku nyingine jua lilikuwa bado halikutoka, Mayahudi wakajisalimisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata ushindi wa Wadiul Qura. Mwenyezi Mungu akawapatia Waislamu mali za Mayahudi kama ghanima, na Waislamu wakapata mali nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akagawa mali hiyo kwa Waislamu na mashamba na bustani za tende akawapatia Mayahudi na kuwafanya kuwa watendaji wake, kama vile alikuwa amefanya kwa Mayahudi wa Khaybar, kwamba haya muzitunze hizi na muchume na muendelee kutupatia sehemu yetu. Alama Baladri anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimteua Amr bin Sa'id bin As kama mtendaji mkuu wa Wadi al-Qura, na aliishi siku nne katika Wadi al-Qura na kisha akarejea Madina. Kuna maelezo mengine inshallah siku za usoni nitayaeleza. Wakati huu nitazungumzia baadhi ya marehemu, kisha nitasalisha jeneza yao baada ya swala, jeneza ghaibu. Marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Maulana Muhammad Karimuddin Shah Sahib, ambaye alikuwa sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian. Siku za nyuma mwezi wa Ramazani alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi. Baba yake akifanya bayat alikuwa ameingia katika jumuiya ya Ahmadiyya. Yeye alikuwa anafanya kazi katika maeneo mbalimbali. Familia hiyo ilikuwa inaishi kijijini ambapo hakukuwa na nizamu sahihi ya masomo. Hapo mtu mmoja wa Hyderabad Kolkata, Seth Muhammad Moidin Sahib, alimpeleka Karimuddin Sahib Kadian ili kupata masomo. Mwaka 1954 alipata kiingilio katika madrasa Ahmadiyya. Mwaka 57 akamaliza masomo yake, kisha akijitayarisha kwa ajili ya Maulvi Fazl. Mwaka 60 akafaulu mtihani wa Maulvi Fazl kutoka chuo cha Punjab University Chandigarh, kisha akaenda Rabwa na akasoma miaka miwili Jamia Ahmadiyya, akapata shahada ya shahid. Hivyo huyu alikuwa mbashiri wa kwanza aliyepata degree ya shahid katika nchi ya India. Katika mji wa Qadian alipata bahati ya kuitumikia jamaati juu ya nyadhifa mbalimbali. Wakati huo akateuliwa mjumbe wa sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian kama ulama, na akaendelea kubaki mjumbe hadi mwaka 2021. Kisha akapata bahati ya kuitumikia jamaat kama additional nazim irshad wakfe jadid Beirut. Akafanya kazi kama sadr amumi, akatoa huduma kama sadr majlis wakfe jadid, yani mwenyekiti wa majlis wakfe jadid. Kisha akatoa huduma kama mkuu, mwalimu mkuu wa jamia, akateuliwa mara mbili. Aliwahi kuwa sadr qaza board katika idara ya darul qaza. Alikuwa sadr majlis karpadas vile vile. Kisha mwaka 2021 mimi nilikuwa nimemteua kama sadr Anjuman Ahmadiyya, na hadi kifo chake akaendelea kutoa huduma juu ya wasifa huo huo. Inam Ghori Sahib Nazri Ala Qadian anasema kwamba marehemu alikuwa na tabia ya kawaida sana. Alikuwa mtu wa chini na mwenye kuishi maisha ya kawaida, na huo ni uhakika. Hata mimi nimeona sifa hizi. Posho ambayo marehemu alikuwa akiipokea kutoka jumuiya, alikuwa akijitahidi kubana matumizi yake kwenye posho hiyo hiyo, na alikuwa hapendi kukopa na kutumia juu ya mahitaji yake. Alikuwa mahiri sana katika kuandika. Silsila ya kuandika vitabu juu ya kompyuta ilipokuwa haikuanza, alipata bahati ya kuandika vitabu ya jamaat na majarida kwa mkono wake. Alikuwa mahiri katika kuandika makala mbali mbali. Akapata bahati ya kutoa hutuba katika mikutano ya Qadian, na pia akaweza kushiriki kwenye kipindi cha Rahe Huda kilichorushwa mubashara kutoka Qadian. Alikuwa na maradhi ya figo, alikuwa amezofika, lakini hata hivyo akaendelea kutekeleza wajibu wake kwa hima sana, na mfano wake kwa kweli ulikuwa ni wa kuigwa. Aliweza kutoa huduma kama mwenyekiti wa jalsa Qadian mwaka 2024, japo alikuwa na maradhi na siha yake ilikuwa imezofika. Kwa hima sana alitoa huduma hiyo kwa siku tatu. Alifungua rasmi jalsa ile. Vivyo hivyo shura iliyopita aliweza kutoa huduma kama mwenyekiti wake. Mwenyezi Mungu alimjalia kuitumikia jamaat kwa miaka 62. Katika siku za mwisho za maisha alikuwa amewaambia watu wa nyumbani kwamba nilikuwa nimezaliwa katika mwezi wa Ramadhan, mtaona kwamba mimi nitafariki katika Ramadhan vile vile. Hivyo 27 Ramadhan al-Mubarak alifariki dunia. Kama nisemavyo, alikuwa mwenye kufanya juhudi sana, alikuwa mnyenyekevu mno, daima alikuwa anafanya juhudi kwamba atumie afanye shughuli zake mwenyewe na asiwe mzigo kwa mwingine. Alikuwa alim pamoja na matendo, na ahadi ya wakfu aliyokuwa amefanya akatimiza haki yake. Mwenyezi Mungu ampandishe katika daraja. Alikuwa amewaoa wake wawili. Mke wa kwanza Iqbal Begum alipata vijana wawili na mabinti wawili kutoka kwake. Alipofariki dunia akaoa mke wa pili, watoto wake, mabinti zake na wana wakwe wake wote wanaendelea kuitumikia jamaati. Mwenyezi Mungu aendeleze jazba hiyo kwa vizazi vyake, na wao wasimamishe jazba hiyo. Marehemu anayefuata ni Abdul Rashid Yahya Sahib, ambaye alikuwa sadr qaza board wa Kanada. Siku za nyuma alipo staffu katika umri wa 75 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi. Baba yake mwaka 1945, baada ya kujadiliana na Maulana Sala Amarsari na Maulana Abul Ala Madudi na Maulana Muhammad Ali Sahib MA kwa muda mrefu, na baada ya kufanya tahkik na baada ya kutimiza hoja, alikuwa amefanya bayat juu ya mkono wa Khalifa Masih Thani radhiallahu ta'ala anhu. Katika kijiji alikuwa Muhammadia wa pekee, na japo watu wa kijiji walikuwa na dini tofauti, lakini walikuwa wanamheshimu sana. Baada ya kupata degree ya BA kutoka Talim Rasam Kurabwa, alipata kiingilio katika jamia, akajitolea maisha wakfu, na kisha mwaka 75 akaja kuitumikia jamaat. Mwanzoni aliitoa huduma nchini Pakistan, kisha akapata bahati ya kuitumikia jamaat Marekani, Canada, Guatemala na Afrika Kusini. Alipata bahati kama amiri na mbashiri mkuu kwenye Guatemala na Korea Kusini. Pia alitoa huduma katika jamaa ya Ahmadiyya, akapata bahati ya kutumika jamaat kama makamu wa mwalimu mkuu, na pia alikuwa anawafundisha wanafunzi tafsiri al-Qur'an na elimu ya Qur'ani tukufu. Mwaka 2017 alikuwa ameteuliwa kama sadr qaza board Canada. Hadi 2023 aliendelea kutoa huduma hiyo. Alipokuwa nchini Guatemala, aliweza kuongea na kiongozi mmoja wa dini ya Buddha, Dalai Lama, na akamfikishia ujumbe wa Islam. Ameacha kwenye familia vijana watatu na binti mmoja. Mwana wake Kasim Rashid anasema kwamba alikuwa akiheshimu sana jumuiya, alikuwa hawezi kuvumilia jambo lote zidi ya jamaati, na mtu akileta shutuma juu ya nizamu ya jamaat alikuwa akimjibu kwa nguvu zote, na hadi mtu huyo alikuwa anakubali kosa lake. Maisha yote anasema kwamba mimi nimemwona baba yangu akizingatia sala kwa pamoja na kuswali swala ya tahajudi. Hata kama awe na marazi sugu kiasi gani, daima alikuwa kijitahidi kuswali kwa pamoja. Katika marazi ya mwisho, hii ndio ilikuwa hali yake. Siku za mwisho alikuwa ameugua sana kwenye miaka ya mwisho, lakini aliendelea kuishi kwa subira sana, na akaendelea kutamka alhamdulillah, na daima alikuwa kijitihidi, na pia akawasihi watoto wake mara kwa mara kwamba muendelee kushikamana na ukhalifa. Anasema kwamba daima alikuwa akinitia moyo kwamba niandike juu ya mtandao wa kijamii kuhusu ukhalifa kwa ufahari na bila kuwa na hofu yote, kwani ukhalifa ndiyo utatuzi wa kipekee wa matatizo yote ya dunia na ulimwengu mzima. Alitimiza wakfu kwa unyofu wote. mwaka 89 MTA ilipokuwa haikuanza. Katika miongo hiyo alikuwa akiwafikishia watu hutuba za Khalifa al-Masih Rabi na Khalifa al-Masih wa Thalith. Alikuwa anatayarisha nakala zake na kisha alikuwa anawafikishia watu. Katika muda wa miaka 44 hadi 48 alikuwa anawafikishia watu ujumbe wa jamaat. Kuna mpwa wake Mansur Nuruddin ni mbashiri wa jamaat katika mji wa Rabwa, anasema kwamba takriban miaka 53 alitekeleza wajibu wake wote kwa ikhlasi na kwa unyofu. Anasema kwamba mimi nimeona kwamba aliweza kutimiza haki ya wakf na pia aliweza kutimiza haki ya mjumbe wa jumuiya, na pia nilimuona akiwa mtifu wa khalifa wa zama. Alipoteuliwa kama mwalimu wa jamia, alikuwa anatayarisha makala yake. Ndiyo maana wanafunzi wa jamia, yani alikuwa anatayarisha ili wanafunzi wa jamia wasome vizuri na wawe wabashiri wazuri. Na alikuwa anasema kwamba khalifa wa zama ameniamini ili niwafundishe wanafunzi wa jamia, hivyo ninatakiwa kutimiza ahadi hiyo. Mirza Muhammad Afzal Sahib anasema alikuwa mbashiri, anasema kwamba alikuwa mtu mwenye bashasha, alikuwa wakwe zindigi, mwenye kufanya juhudi sana. Alikuwa anatanguliza kazi ya jamaati juu ya mambo yote. Abdunur Abe Sahib alisema kwamba alikuwa anatufundisha tafsiri al-Quran, alikuwa akitufundisha kwa upendo na juhudi sana. Alikuwa akituandikisha notes na kisha alikuwa anakagua notes. Anasema kwamba notes hizi hata leo pia zinatusaidia. Mwenyezi Mungu amghufiri na amrehemu. Marehemu anayefuata ni Mirza Imtiaz Ahmad Sahib, Amir Wilaya Hyderabad Sindh, mwana wa Mirza Nazir Ahmad Sahib. Huyo pia alifariki dunia siku za nyuma, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwenye familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Mheshimiwa Ilamdin Sahib marehemu, ambaye katika zama ya ukhalifa wa kwanza alikuwa amefanya bayati, kwanza kwa kuindikia barua na kisha alifanya baiat akienda kushiriki kwenye jalsa la Qadian. Marehemu Mirza Imtiaz Sahib, baada ya kusoma hadibiye, alianza biashara yake, akafungua duka la dawa. Marehemu kwa fadhili ya Allah, tangu ujana wake hadi mwisho wa maisha yake, alipata bahati ya kuitumikia jamaati. Alikuwa na tabia ya kuswali swala ya tahajudi bila kukosa na kuwasaidia watu wenye haja bila kuwaambia wengine. Mwana wake ameandika ya kwamba, anasema kwamba kwenye jeneza ya baba yetu, mtu mmoja mshia alitoka Sanjar Chang, akasema kwamba nilikuwa sijui namna ya kuswali wala sikuwa na habari ya saumu. Sikujua kuhusu mafundisho yote. Imtiaz Sahib alinifundisha namna ya kuswali na kufunga saumu, lakini sura amesema leo pia sisi tunaitwa huko watu wasio Waislamu. Anasema kwamba baada yake sikuacha swala, mimi nafanya ibada. Mirza Mashhur Sahib ni mbashiri, anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwema sana na mwenye hulka tukufu, na kwa sababu ya hulka zake viongozi wengi wa jimbo la Sindh walikuwa na uhusiano mzuri pamoja naye, na watu wasi wa Ahmadiyya walikuwa wakileta amana zao na kutunza kwake. Shehbaz Sahib ni kaid wa zamani wa wilaya Hyderabad, anasema kwamba alikuwa mtu mwenye kuhisi matatizo ya wengine, mwenye kupenda ukhalifa na mwenye kuwa na ghera kuhusu nizamu ya jamaat. Wagonjwa kama wakikosa hela, alikuwa anawapatia dawa bure tu. Idadi kubwa ya watu walikuja juu ya kifo chake na wote wakasema kwamba kifo chake ni pigo kwa ajili yetu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Alhaj Muhammad bin Arabi Sahib, alikuwa mkazi wa Aljazair. Siku za nyuma alifariki dunia, umri wake ulikuwa miaka 82. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alitokana Aljazair, alikuwa anaishi Ufaransa. Alikuwa amekuja kushiriki katika jalsa la Uingereza mwaka 2015 pamoja na mke wake kama mgeni, na kisha alifanya bayat. Katika siku ya kwanza ya jalsa alipata mabadiliko ya ajabu, kana kwamba awe amekushafika hapa. Alisema kwamba tangu miaka kadhaa alikuwa anaona katika ndoto mazingira ya jalsa. Kabla ya bayat, siku moja kabla, aliona ndoto moja, na kwa msingi huo yeye akaamua kushiriki katika jamaati pamoja na mke wake katika jalsa ile. Kutoka Ufaransa watu 35 walikuwepo, na watu 8 wakafanya bayat katika jalsa ile ile. Alikuwa akifanya juhudi ya kuwafundisha watoto dini, na aliwaingiza katika shule mbalimbali za kidini ili wajifunze kuhusu swala na Qur'an tukufu. Watoto wake walipata bahati ya kujiunga na Ahmadiyya. Watoto wanasema kwamba baba yetu alikuwa ametufundisha mafundisho ya kidini ambayo yalikuwa yenye kuzalisha upendo wa dini katika mioyo yetu, na ndiyo maana ikawa rahisi kwetu kujiunga na Ahmadiyya. Katika familia, jumuiya ilipatikana kwa kupitia mwanawake mkubwa Muhammad bin Arabi, ambaye siku moja alikuwa anaangalia chaneli mbalimbali. Ghafla MTA ikaja mbele yake na akamwona Khalifatul Masih Rabi rahimullahu ta'ala. Kisha akafanya tahkik juu ya Ahmadiyya, na haswa juu ya mada ya kifo cha Nabi Isa. Na mwishowe mwaka 1995, wakati wa jalsa sala na Uingereza, alifanya bayati. Baba yake akaenda kufanya bayat baadaye, baada ya miaka 20, na mwanawake alikuwa amefanya bayat kabla. Marehemu alikuwa anaenda kutembelea Aljazair kutoka Ufaransa. 2017 polisi ikavamia kwenye nyumba yake na ikawakamata watoto wake kwa sababu ya kuwa Ahmadiyya. Hapo akaonyesha ujasiri mkubwa. Alipoenda police station akaulizwa kwamba je, yeye ni Ahmadiyya. Yeye akasema kwamba ndiyo, mimi ni Ahmadiyya. Akasema kwamba yeye anaheshimu kanuni ya nchi, na kama viongozi watamruhusu, basi nyumba yake itakuwa markazi ya kwanza ya jumuiya ya Ahmadiyya. Akawaambia kwa ujasiri sana. Marehemu alikuwa anapenda sana ukhalifa, alikuwa na jaziba ya kuitumikia jamaati. Kwa miaka mingi nyumba yake katika Ufaransa ikaendelea kuwa markazi ya Ijumaa na vikao mbalimbali vya jamaati. Alhaj Muhammad bin Arabi ameacha nyuma mke wake ambaye ana miaka 81 na vijana watoto 8. Watoto 7 ni Ahmadiyya. Mwanawake mmoja ni katibu wa mahubiri na ni msimamizi wa dawati la Kiarabu nchini Ufaransa. Mabinti pia wanaendelea kuitumikia jamaati. Ahmadiyya moja wa Aljazair anaandika kwamba Alhaj Muhammad Sahib alikuwa mtu mwema sana, mkarimu mno. Daima alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mungu amemjalia kumtambua imamu wa zama na kumwamini na kujiunga na jamaati yake. Alikuwa anasema kwamba baada ya kufanya bayat ya imamu zama, imani yangu imeimarika sana. Sadr Ansarullah Aljazair anasema kwamba kwa ajili ya kila mpango wa jamaat na kikao alitoa nyumba yake, na alikuwa ameweka sehemu moja ya nyumba kwa ajili ya Slal Center. Ahmad mmoja anasema kwamba marehemu alikuwa mfano kwa wengine. Alikuwa anafanya juhudi ya kuswali swala kwa wakati, hata katika maradhi yake alikuwa anaswali swala ya tahajudi bila kukosa, na alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu sana. Mwenyezi Mungu amghufiri na amrehemu na ampandishe katika daraja. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Muhammad Ashraf Sahib Kotri, wilaya Hyderabad. Alifariki dunia siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 70. Alikuwa baba wa Navid Ashraf Sahib Mbashiri wa Kongo. mbashiri kwa sababu ya kuwepo kwenye medani ya mahubiri hakuweza kushiriki kwenye mazishi ya baba yake. Kwenye familia yake, jumuiya ilipatikana kwa kupitia Hadhrat Nur Ilahi Sahib radhiyallahu anhu aliyekuwa sahaba wa Masih Maud. ambaye alikuwa babu yake, Nawid Ashraf Bashiri wa Kongo anaandika kwamba baba yangu alikuwa amejaaliwa upendo wa dini kutoka mababu zake. Alikuwa mtu mwema sana, mwenye kufanya maombi na mwenye kuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Alipata bahati ya kuitumikia jamaati. Alikuwa mwenye kufanya juhudi na mkarimu sana. 1992 alipata bahati ya kutiwa ndani katika njia ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa anasoma Qur'an tukufu na alikuwa anasoma kalam ya Masih Maud makhalifa kwa upendo sana. Kila mwenye kusikiliza alikuwa anapata athari, sauti yake ilikuwa nzuri sana. Juu ya kifo chake, adui moja mkali pia akaja kupeleka salamu za rambirambi na akasema kwamba marehemu alikuwa mtu mwema sana. Sikuwahi kumuona mtu kama huyu kwenye maisha yangu. Mwaka 1992 katika mji wa Kotri, jamaati ilipopingwa vikali, yeye alionyesha ushujaa mkubwa sana mbele ya wapinzani. Siku moja kabla ya kifo chake alishiriki kwenye kikao cha Amila, akatoa mchango wake. Siku alipofariki dunia aliswali sala ya tahajudi, akasoma Qur'an tukufu, akaswali sala ya alfajiri, na kisha takriban saa 2 kasorobo alitangulia mbele ya haki. Sheba Azam Sahib, sabik kaid Hyderabad, anasema alikuwa mwenye kutoa huduma, mwenye kuwa na ghera kwa ajili ya jamaati. Alikuwa na jaziba ya kufanya mahubiri. Anasema jambo kubwa ambalo nimeliona kwamba alikuwa anatoa hudumu kama vile mtu anafanya shughuli zake kila siku. Alikuwa anaitumikia jamaati. Anasema tulikuwa tunafanya kazi kwenye kampuni moja. Safari moja jamaati ilipingwa vikali. Mashekhi wakauambia usimamizi kwamba mtu huyo afukuzwe kutoka ajira. Meneja mkuu aliwaambia mashekhi kwamba nini muache, kwamba huyu ni Ahmadi au Kadiani au Mirzai. Niambieni jambo moja, kwamba huyu ana kasoro gani ambayo kwa msingi wake ni mfukuze kutoka kampuni. Mashekhi hawakuweza kutoa jibu lolote, na hivyo akaendelea kufanya kazi yake kwenye kampuni ile ile. Ameacha kwenye familia mke, mabinti watatu na vijana wanne, na kisha ana
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.